I den her uge skal det handle om et pattedyr, et firbindet hundelignende dyr. Det har en lækker orange-rød pels, og så går den tit under navnet Mikkel. Og så har den en eller anden beef med rønnebær. Den synes i hvert fald, de er frygtelig sure. Kan du regne ud, hvad det er? Det er selvfølgelig ræven, det skal handle om i den her omgang. Velkommen til Naturens Superhelte. En podcast, der handler om den danske natur og alle de fantastiske arter, vi har derude. Hver en af de er jo superhelte på deres egen maner. Nogle er måske også lidt superskurke, hvis du spørger flertallet. Men lyt med. Måske kan du få omdannet en af dine superskurke til en superhelt. Mit navn er Mette Aasland, og jeg er din vært her det næste kvarters tid. Så læn dig tilbage, lyt med, og rigtig god fornøjelse. De fleste har et eller andet forhold til ræven. Enten fra historie, eller fra sange, eller fordi de har mødt den ude i naturen. Der er rigtig mange ræve i Danmark, så derfor så er det ikke så usædvanligt at se dem. Og man kan også sagtens møde dem inde i byen. Det er et nataktivt dyr, så skal man se den, så er det ofte i skumringen, man ser den komme skridtende hen over vejen eller ind i skovkanten. Dens videnskabelige navn, det er vulpes vulpes. Vulpes på latin, det betyder simpelthen ræv, så skal man oversætte det, så er det ræv, ræv. Ræven tilhører hundefamilien, og i en slægt, der så hedder vulpes, der er 10 forskellige arter, hvor den røde ræv vulpes vulpes, det så er en af dem. Ræven ligner mest af alt en spinkel hund. Den er ikke ret høj, og den har meget spinkle ben, og så har den sådan et fint spidst ansigt og ret store ører. Hvis vi lige skal tage sådan de firkantede fakta, så kan en voksen hanræv blive omkring 1,10 meter lang. En hunræv den bliver en lille smule mindre, her snakker vi altså fra halespidser og frem til snuden. Vægtmæssigt ligger de på en 6,5-8 kilo, alt efter om det er en han eller en hund, og også hvor store og gamle de er. En voksen gammel hanræv kan måske godt veje op til 10 kilo, og så er skulderhøjden sådan en 30-40 cm. Den almindelige røde ræv, den har sådan en flot orange-rød pels, men pelsfarven kan faktisk variere en hel del. Klassikeren, det er den her orange-røde pels, så er den lys på bugen og op under hagen, og så har den en hvid halespids. Så har den mørke ørespidser og mørke ben. Har den andre farvevariationer, så kalder man den også noget andet, selvom det stadigvæk er vulpes vulpes, altså den almindelige ræv. Der er brandræven, den er meget mørk i det. Så er der moseræven. Den er sådan mere sort, der hvor den almindelige røde ræv ellers er hvid, altså sådan på brystet og på bugen. Og det der med moseræv, det ved man faktisk ikke, hvor det kommer fra, for det er ikke en ræv, der lever specielt meget ude i mosen. Så er der korsræven. Den har en mørk stribe ned langs ryggen og sådan et tværgående bånd hen over skulderbladene, så det kommer til at ligne et kors. Og så er der sølvræven. Den er der mange, der kender. Den har man brugt meget i pelsindustrien. Så den er mere sort i det, så har den en hvid dækpels, der gør den helt sølvfarvet. Rævens pels er dobbelt. Den har både inderpels og dækhår, og det gør selvfølgelig, at den kan holde varmen om vinteren. Om foråret, så fælder den sin pels, og så kan den se ganske frygtelig ud. Man kan næsten tro, at den er syg eller et eller andet, fordi den har sådan en masse huller i pelsen. Men det er simpelthen et spørgsmål, om den fælder. Så hen over sommeren og efteråret, så vokser pelsen bare og bliver tykkere og tykkere og tykkere, og så har den sin varme vinterpels. Når det bliver forår igen, så fælder den en del af vinterpelsen, og så kører det hele en gang til. Det er jo et rovdyr. Så den har et solidt kranie, og den har også et solidt tandsæt. Den spiser alt muligt, det kommer vi ind på lidt senere. Så den har både sine spidse hjørnetænder til at flå med, og så har den også nogle savtænder, der kan knuse og kvase det, den får ind i munden. Faktisk, det er lidt sjovt. Man aldersbestemmer en ræv med tandsættet. Man kan simpelthen via dens tænder, der kan man se, hvor gammel den er blevet. En vild ræv, den bliver sjældent mere end 5 år gammel, og ofte så bliver den ikke ret meget mere end måske 2 år, fordi der bliver skudt rigtig mange ræve hver eneste år. Er ræven i fangenskab, så kan den måske blive op til cirka 10 år. Den røde ræv er super nuttet, men altså også super almindelig. Den har bredt sig ud over hele den nordlige halvkugle, helt ned til det nordlige Afrika. Der er lige sådan nogle steder som Island og Grønland, der har man ikke den røde ræv, der har man så en polarræv i stedet for. Men ellers så er den simpelthen vidt udbredt. I Danmark har vi ræve over hele landet. Der er nogle få øer, hvor der ikke er en fast rævebestand, men de kan så vandre over, hvis der er is på vandet. Et sted som Bornholm har man også haft ræve, og i midt 80'erne der fik man faktisk et problem med skab på øen, og det betød, at næsten hele rævebestanden den blev udraderet. Nu er de ved at have genoprettet sig, så nu er der igen ræve på Bornholm. Ræven er utrolig god til at tilpasse sig, så den trives både i naturen, men også inde i kulturlandskabet, altså inde i byerne. Det er en fødeopportunist, så den går jo efter, hvad den nemt kan komme i nærheden af. Og i en by, der er jo masser af dejlige skraldespande med gamle pomfritter, og det tager den altså også gerne. Vi har en rævebestand i Danmark på et sted mellem 90 og 100.000 ræve. Og af dem, der bliver altså skudt cirka 40-50% af dem hver eneste år. Det vil sige 40-45.000 ræve. Et sted, hvor man bevidst har indført ræven, det er Australien. Der er jo mange eksempler på dyr, man har indført andre steder fra til Australien, som så er blevet et kæmpestort problem efterfølgende. Og det gælder også for ræven. Okay, så nu ved vi lidt om, hvor ræven den er henne. Men hvis du gerne vil se en ræv, så er der nogle forskellige ting, du kan gøre. For det første, så er den som sagt mest aktiv i skumringen, så det er jo et godt tidspunkt at gå ud. Ved du så for eksempel, hvor der er en rævegrav, så kan du selvfølgelig holde øje med den. Skal du nu ud til en rævegrav og se, om du kan se rævene, så sørg for at stå, så du har vinden i ansigtet. Fordi kan ræven fange din duft, hvis du har vinden i ryggen, så er den hurtigt væk. Men ellers, så hvis du går ud i skoven og pludselig fanger sådan en ram lugt i luften, så er det simpelthen et ræve duftspor, så det betyder altså også, at ræven er i nærheden. Du kan også lede efter ræves spor. En ræv er jo et hundedyr, som vi har været inde på tidligere, og den har en ret fin lille aflang pote. Så hvis du ser sådan et potespor i skovbunden, hvor der er lidt langt imellem de forreste to trædepuder og de to bagerste, hvor du faktisk kan trække en streg imellem de to parter, så er det et rævespor. Og så er der selvfølgelig også en rævelort. En måde, en ræv markerer sit territorie på, det er ved at lægge sin lort ret højt, altså op på en træstamme eller op på en stor sten, eller hvad den ellers kan finde, der sådan lidt op i højden. Simpelthen så alle andre ræve kan se, at her bor jeg, og jeg er simpelthen stor og stærk. Så ser du sådan en lidt rovdyrsagtig lort, der ligger op på noget, så vil det typisk være en rævelort. Noget af det, som ræven er specielt kendt for, det er dens fantastiske sanser. Den har flere meget skarpe sanser, og dens absolute supersans, det er dens hørelse. Den har store, buskede ører, der kan dreje uafhængigt af hinanden og kan simpelthen opfange lyd på lang afstand. Den kan høre meget lavfrekvente lyde, det vil sige, at den kan faktisk høre, når musene pusler rundt ned under jorden. Og den kan også opfange de her højfrekvente lyde fra for eksempel musens piben. De har også en virkelig god lugtesans, og den bruger de selvfølgelig, når de skal finde mad, men de bruger den også, når de skal navigere rundt i deres territorier. De har det jo med at afsætte duftspor. Jeg snakkede tidligere om rævens lort, men også den her lugt, man nogle gange kan opfange, når man går på skovstierne, det er netop dens duftspor. Og de kan være ret kraftige, men de kan også være meget subtile. Og dem kan rævens fine næse altså opfange, og så ved den præcis, om den er på eget territorie, eller den er på besøg et andet sted. Den har også et godt syn. Det er jo et dyr, der bevæger sig rundt i skumringen, så den har et godt nattesyn. Den har flere af det, der hedder tapper i øjnene, end vi mennesker har, og det er dem, der hjælper til at skelne lys og mørke. Det er jo ikke, fordi den kan se sådan meget præcist, hvad det er, den kigger på, men den er utrolig god til at opfange bevægelse. Og det betyder selvfølgelig også, hvis du gerne vil se en ræv, så er det mere at holde dig i ro. Så det er en effektiv jæger, når den bruger sine sanser, og så er den også meget præcis, når den navigerer rundt i naturen. Udover rævens sanser, så kunne man også snakke om dens lyde, fordi det er også et dyr, der har utrolig mange forskellige lyde, og rigtig mange af dem er lidt spøjse. I parringstiden, der kan de komme med sådan nogle gø-agtige lyde, hvor de både gør og skriger, og de kan godt lyde ret sådan uhyggeligt. De kalder på hinanden på forskellige måder, og hver ræv har sin egen lyd. Og det betyder også, hvis man har ører for det og bevæger sig ud i skoven, så kan man kende de forskellige ræve og hvor de er henne. Når ungerne de leger, så har de rigtig mange lyde. De skal jo øve sig på alt muligt, og det betyder også, at de øver sig verbalt. De skriger, de bjeffer, de murer, de knurrer af hinanden. Men de har også nogle lidt hvinende lyde. Nogle kalder dem for bavianlyde. Hvis man kommer for tæt på en ræv, så vil den også komme med nogle lidt uhyggelige, bjeffende, knurrende lyde. Og hvis en lille rævevalp den er blevet væk fra sine forældre, så vil den også komme med en helt speciel lyd, der som en kalder på mor eller fars opmærksomhed. Og i kombination med lydene, så giver det mening lige at nævne deres kropssprog. Fordi de kommunikerer rigtig meget med lyde, men de kommunikerer også rigtig meget med deres kropssprog. De fleste kender hunde, og der kan man jo se på dem, hvis de er underdanige, aggressive, de er nysgerrige, de er glade. Og det samme gælder altså for ræven. De bruger deres kropssprog til selvfølgelig kommunikation, men også til at kommunikere deres rangorden i den gruppe, de er i. Så det her med kropssprog og med lydene, det er deres måde at kommunikere med hinanden og med omverdenen på. En ræv er en fødegeneralist, som man kalder det. Den er opportunist. Den æder simpelthen alt, hvad den kan komme i nærheden af. Det er en klog jæger. Det siges også, at den faktisk er klogere og mere snedig end rigtig mange hunde, og det er jo ellers nogle af dem, man kender som kloge dyr. I historierne, der bliver den også ofte kaldt sådan ondskabsfuld og lumsk. Men der er altså ikke noget ondt skabt i en ræv. Det er jeg helt sikker på. Det er simpelthen intelligens, og det er tilpasning, og det er at være street smart, kan man sige. Den æder som sagt alt, hvad den kan komme i nærheden af. Men dens primære føde, det er mus og små gnavere. Og så er det ådsler. Den er en ådselsæder. Det vil sige, at den spiser døde dyr. Jeg har set sådan en del forskellige diagrammer af, hvad en ræv den spiser. Og i perioder af dens liv, der kan op til en fjerdedel af dens fødekilde være regnorm. Hvor jeg tænker, altså, er det fordi, den spiser spaghetti eller hvad? Altså, det er da en noget lille ting for sådan et stort dyr. Nogle gange så bliver man lidt overrasket. Men ellers så er det fugle og fugleæg, det er krybdyr, det er fisk, det er forskellige insekter, løbebiller for eksempel. Men også gerne bær og frugt, så den er ikke udelukkende et rovdyr. Og så er der selvfølgelig de her skraldespande, når ræven den opholder sig inde i byen. Den har flere forskellige måder at jage på. Blandt andet så kan den løbe efter sit bytte. Det er en god løber. Men ellers så kan den snige sig ind, og den har en fabelagtig lugtesans og også en utrolig god hørelse. Så hvis den nu kan høre en mus pusle 5 meter væk i græsset, så sniger den sig så tæt på, at den kan komme, og så tager den simpelthen det sidste spring. Og giver den virkelig gas, så kan den springe op til 5 meter. Altså, det er jo rent superheltekraft. Den har også en helt speciel måde at jage på, hvor den hopper. Så den laver simpelthen sådan et hovedspring direkte ned på det dyr, den skal fange. Jeg har set det gjort, og det ser utrolig sjovt ud. En ræv, den kan i øvrigt nedlægge et bytte på op til 3 kilo, og nu snakker vi altså en fuldvoksen hanræv. Den var omkring 8 kilo, så det er lige ved at være halvdelen af dens egen vægt. Det er ret vildt. Og så har den det også med at lave depoter. Hvis den får fanget for mange mus, så kan den godt vælge at grave dem ned et sted, og så har den et depot til vinteren. Det er jo sådan noget, man kender fra kragefugle og fra egern, men det gør ræven altså også. Ræve er som udgangspunkt sociale dyr, men de lever ikke nødvendigvis i de her familiegrupper hele året rundt. Ofte så ser man sådan solitære ræve, altså enlige ræve, der vandrer rundt. Det vil typisk være de unge ræve fra sidste år, der stadigvæk ikke har fundet et sted at være og fundet et territorie. Ræven er også, igen, som udgangspunkt monogam, altså det vil sige, at de holder sammen igennem livet. Men eftersom der er utrolig stor jagt på ræve, så er der selvfølgelig en hel del opbrud i de her monogame forhold. Fordi hvis den ene eller den anden bliver skudt, så skal man selvfølgelig ud og finde sig en ny partner. Ræve parer sig om vinteren, sådan i januar og februar, og det er også der, man kan høre de her lidt klagende, lidt uhyggelige lyde, når de kalder på hinanden. Det sjove er, at hunden er faktisk kun brunstig i nogle få dage, så hannen skal virkelig være klar på at springe på det rigtige tidspunkt. Når de har parret sig, så søger de mod en rævegrav, og der søger de gerne tilbage til den, de brugte året før. Det er ikke et must, men det gør de ofte. Så er hunden drægtig i godt 50 dage, og derefter føder hun så sine unger nede i rævegraven, og det sker i sådan marts-april måned. De første 10-14 dage er ungerne fuldstændig hjælpeløse. De er blinde, de er døve, og de har kun sådan en tynd pels, der ikke isolerer alverden. Men i løbet af de her første par uger, der vokser der en lidt tykkere pels. De, kan man sige, får øjne, de begynder at kunne se, og de begynder også at kunne høre. Efter en måneds tid, så er de klar til at komme ud af rævegraven for første gang. Nu er vi så typisk kommet hen i cirka maj. Når vejret er godt, så leger de uden for rævegraven og øver sig og tumler, og det er jo også noget, man kan være heldig at se, hvis man ved, hvor der er en rævegrav. Frem til de er omkring 8 uger, altså 2 måneder, så dier de stadigvæk hos moren, og efterhånden så får de mere og mere fast føde. Og lige præcis i det tidsrum, der kan man virkelig se, at der er aktivitet omkring rævegraven. Der er tegn på tumlen og små rævepoter, og der ligger legetøj rundt omkring, altså gamle knogler måske, som ræveungerne kan lege med. Og der er i det hele taget bytterester og alt muligt forskellige tegn på liv. Både hanræven og hunden, altså tæven, er med til at opfostre ungerne. Så de er jo selvfølgelig på jagt efter mad. Og når de er væk, så er ræveungerne nede i rævegraven. Og når de så kommer tilbage, så kan de jo kalde på dem, og så kan de få den her mad, de har været ude at fange til dem. Når vi kommer hen i højsommeren, juli, august, så er ungerne ved at være en 4 måneder gamle, og så skal de faktisk klare sig selv. Så kommer forældrene godt nok stadigvæk med en snack i ny og næ, men ellers så skal de klare at fange deres egen føde. Så alt det, der ligner leg og tumlen udefra, det har simpelthen været øvelser på jagt og på at klare sig ude i naturen. Når vi så rammer efteråret, september og oktober, så er de færdiguddannet som ræve, og så er de egentlig klar til at rykke hjemmefra. Sådan en rævefamilie, den består typisk af en dominerende hanræve og en dominerende hundræve, og det er jo så dem, der får unger. Så er der gerne et par ekstra hundræve, tæver med, og de hjælper til at opfostre ungerne. Og så er der selvfølgelig en række rævevalpe fra årets kuld. Hvor store og sammentømrede de her familiegrupper er, det afhænger simpelthen af det område, de lever i. Hvad er fødegrundlaget, og hvor gode levesteder er der? Er det et dårligt område, så kan de godt trække fra hinanden, og er det et godt område, så kan de binde sig sammen som en stærk familie. Vi skal også lige til det triste, det med rævens fjender. Og det er jo primært jagt. Det er mennesket, der er rævens værste fjende. Og så er der selvfølgelig også nogle sygdomme. Men lad os lige tage jagten først. Der er sådan et sted mellem 90 og 100.000 ræve i Danmark. Og hver eneste år, der skyder man 40-50% af den samlede bestand. Det vil sige, at der bliver skudt 40-45.000 ræve hver eneste år. Det er simpelthen fuldstændig skørt at tænke på. Man skyder dem ikke for at bruge dem til noget. De er ikke ved at spise, medmindre man leger nakker ed selvfølgelig. Og pelsværket er heller ikke noget, man bruger særligt meget længere. Man skyder dem primært for at regulere dem ude i naturen. Simpelthen for, at der ikke bliver for mange af dem. Vi mennesker har jo smadret naturen fuldstændig, og det betyder, at vi næsten er nødt til at regulere de her forskellige rovdyr, for at de ikke tager de mindre dyr, tager fugle og fugleæg osv. Og det er også det, der er tanken bag den her rævejagt. Ræven er nået dertil, at den på rødlisten er betragtet som næsten truet. Det vil sige, at den er ikke truet endnu, men den er på vej dertil. Og det er jo virkelig, virkelig trist at tænke på. Der er jagt på ræve flere gange i løbet af året. Fra 1. september til 31. januar, så er der fri jagt på ræven. Valpene, de reguleres i juli og august, det er der, hvor de faktisk er blevet næsten fuldvoksne. Ungerne er ikke helt så kloge som de gamle, det vil sige, de er måske mere nysgerrige, og de er nemmere at komponere et hold af, så der ryger rigtig mange ræve på den konto. Så er der også den her sygdom, som ræven er vældig udsat for, netop skab. I midt 80'erne, det tror jeg nævnte tidligere, der udbrød der skab på Bornholm, og det betød, at næsten hele rævepopulationen den blev udraderet. Skab, det er sådan en hudsygdom. Det svarer lidt til fnat hos mennesker. Og jeg ved ikke, om nogen af jer har haft efterskolebørn. Det har jeg. Og fnat, det er virkelig ubehageligt. Det vil man helst ikke have inden for sine døre. Og det gælder også for skab og rævegraven. Skab er en hudsygdom. Det er som en hudmider, der lever i huden. Det lyder ganske ækelt, men det er det altså også. Men når en ræv har skab, så klør det ganske forfærdeligt. Det vil sige, at den krasser, og den klør, og den krasser, og den klør. Og det betyder, at dens pels falder af i store klumper, den har blodige sår, og den ser helt zombieagtig ud. Det smitter ikke til mennesker, men det smitter nemt til hunde. Så er der en ræv med skab i nærheden, så skal man ikke lade sin hund komme i nærheden af den. Det, der sker, når en ræv får skab, det er, at den får svækket sit immunforsvar, og så klør det jo ganske forfærdeligt. Den bliver mindre mobil, altså den bevæger sig ikke så langt væk. Det betyder selvfølgelig, at der ikke er så mange fødeemner. Den bliver dehydreret, den bliver afmagret, og den bliver jo ganske forfærdelig at se på. Så søger den også gerne mod sommerhusområder for eksempel, eller ind til byer, fordi der er nem tilgang til mad. Vilde ræve bliver jo ikke kureret for skab. Der er jo ikke nogen, der går ud og giver dem en antibiotikakur. Så ofte vil et angreb med skab medføre døden for ræven. Ræven indgår i utrolig mange sange og historier, fabler, eventyr. Og du får lidt et par stykker af dem her. Vi kan jo starte med Ræven og Rønnebærne. Det kommer fra en af Æsops gamle dyrefabler, der hedder Ræven og Vindruerne. Vi har så ikke så mange vindruer i Danmark, så derfor blev det til rønnebær i stedet for. Historien går på, at det var en sulten ræv. Han ser de her lækre rønnebær højt op i træerne. Han hopper, han springer, han vil gerne have fat i dem. Det lykkes så ikke, fordi de hænger for højt. Og det ender simpelthen med, at han bliver enig med sig selv. Det kan også være lige meget. De er sikkert alligevel bare sure. Og det er lidt den her tanke om, at hvis der er noget, man ikke kan opnå, så er det nemmere at nedgøre det. En anden er en af mine egne yndlingshistorier fra barndommen, og det er Dyrene i Hakkebakkeskoven. Her har vi jo netop Mikkel Ræv. Han er en af hovedpersonerne, en snu og sulten ræv, der forsøger at være meget listig, og han vil jo gerne spise alle de små dyr. Og hver gang, så bliver han alligevel snydt. Så i den her historie, der er intelligens og listighed, der er det ikke lige det, der præger ræven. Men han udvikler sig, og det ender jo også med, at han er med til at redde Brumlemand, den lille bjørn, der er blevet væk. Ofte så symboliserer ræven snuhed, snedighed, også lidt lumskhed, men også intelligens og nysgerrighed. Udover alle de her historier, så har man også brugt rævens egenskaber i mange ordsprog og mange vendinger. Du kender blandt andet det her med at have en ræv bag øret, når man lige har sådan et ekstra lille trick i ærmet. Man kan også være en rigtig rævepels, som en værre en. Man kan være snu som en ræv. Man kan sove rævesøvn, sådan en falsk søvn, hvor man ikke sover rigtigt. Så er der udtrykket rævekager. Altså en for eksempel politisk fælde, hvor man snyder modstanderen til at tro, at det, de siger ja til, det er en god ting. Der er rævestreger, sådan en drengestreger. Og så kan man jo også være en gammel ræv. Det er sådan en snu gammel fætter. som sædvanligt, så slutter vi af med rævens superheltekræfter. Det her, det er jo en top superhelt. Den er smidig, den kan springe højt, den kan springe langt, og så er den hurtig. Den kan løbe op til 50 km i timen. Den har nogle fantastiske sensorer. Den har en superskarp hørelse, og den kan jo simpelthen høre en mus ned under jorden. Og så bruger den simpelthen også sin lugtesans, som vi andre bruger synet, simpelthen til at navigere og interagere med andre ræve. Man kan vel næsten sige, at den ser med snuden. Så er den nataktiv. Den har et godt nattesyn. Det er sådan små røde ninjaer, der er lydløse, og de er fabelagtige jægere. Ræven er intelligent, den er tilpasningsdygtig og kan finde nye måder at overleve på, hvis dens levested og dens fødegrundlag det bliver forstyrret. For eksempel så kan den trække ind imod byen. Jeg håber, du synes, at ræven den er lige så fantastisk, som jeg synes. Og det her det er jo kun et lille bitte krat i overfladen af, hvad ræven den kan. Tak fordi du lyttede med i den her omgang. Jeg håber, du synes, du er blevet en lille smule klogere. Det her det var i øvrigt et lytterønske. Så tak til Johanna fra Københavns Skolehaver. Ellers havde jeg måske ikke lavet det her. Har du et lytterønske, så sig bare til. Jeg vil rigtig gerne have lidt input til, hvad I gerne vil høre om. Men for nu, så tak fordi du lyttede med. Og jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at lytte med igen en anden gang. Hej hej.